Părinte Ciprian Popica, aveți o capelă, aveți o biserică veche, de la 1840, care a ars, chiar de Sfântul Ștefan, acum vreo...
Sfântul Vasile.
Chiar de Sfântul Vasile, acum un an. Aveți o catedrală în construcție mare, mare pentru un oraș, zic eu. Aveți un coleg de altar, 7 copii și o soție. Și sunteți preoți de câți ani?
Păi aveam... Din 93 am venit aici în întorsura și atunci aveam 3 ani de preoție. Așa că dacă e să ne gândim, aș putea să zic că sunt un preot care am o experiență, da?
Dar vreau să altceva vreau să vă întreb. Ce iubiți mai mult dintre toate astea? Aveți și câte familii aveți în întorsura Buzolii?
Dar responsabilitatea e mare. Ca să dăm un răspuns ce iubim mai mult, că iubim pe Dumnezeu, spunem noi, da? Iubirea asta față de Dumnezeu trebuie să se manifeste în primul rând față de cei dragi, față de oameni. Și asta, cei din familie, cei din parohie, nu pot să spun că de fiecare dată când merg la Sfântul Altar și zicem binecuvântat este Dumnezeul nostru, de-aia am și spus pictorului, așezăm la intrare în biserica nouă, pe acel mozaic, să scrie binecuvântat este Dumnezeul nostru, că noi îi spunem și de foarte multe ori poate nu ne dăm seama ceea ce spunem și dacă suntem conștienți că spunem că binecuvântat este Dumnezeul nostru, atunci noi stăm ai lui Dumnezeu și trebuie să-L iubim prima dată pe Dumnezeu. Iubirea noastră așa pe pământ, între soț, soție sau așa, trebuie să fie ridicată în Dumnezeu, simțită. Iubirea noastră am putea să-i spune că e iubire în trei, trei mică. Dacă e numai în doi, nu se împlinește, nu șare. Dumnezeu are grijă ca să ne dăm seama în timp, în viață. A spus mai devreme că am capela, biserica veche, biserica nouă. N-aș putea să zic, a lui Dumnezeu și a oamenilor. Noi slugi a lui Dumnezeu și ale oamenilor în iubire.
A spus că sunteți binecuvântat de Dumnezeu. I-ați simțit binecuvântarea?
E mare binecuvântarea lui Dumnezeu și o mare responsabilitate. Te gândești că ai fost chemat să fii preot, să slujești, să te împărtășești, să îi împărtășești, să răspunzi de ei, că spuneați câte familii. Acum, cu plecarea în străinătate, ei au plecat, dar tot ai noștri sunt. Se întorc de sărbători, se întorc acasă, ei tot aparțin neamului. Merg în Italia, în Spania, peste tot, dar ei aparțin, sunt ai noștri. Deci, noi spunem câte contribuții avem, da, de obicei, așa se spune. Nu, e mult mai mult, adică din cei care îți plătesc trebuie să aparțină nu pentru banii care îi dau, 1200 de familii, ci trebuie să aparțină, să se simtă că e în comuniune, că el aparține unui neam, unei biserici, că el se duce acolo acasă, merge acasă la Dumnezeu. În biserica lui Dumnezeu mergem acasă, la masă. Euharistia asta ne învață, e mulțumire, e jertfă, e iubire. Și asta, eu așa mi-am zis, faptul că Dumnezeu ne-a dăruit aceste lucrări și încercări și binecuvântări. Păi, după ce a luat biserica veche, pe 1 ianuarie de Sfântul Vasile, m-au anunțat clopotarul că se prăbușește acoperișul la capelă. A fost făcut pe vremea lui Ceaușescu de părintele Virgil Nicolae, cu material tot așa luat din donații și timpul a trecut, n-a fost protejat ca lumea și s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Riscam să se prăbușească. Și uite, Dumnezeu ne-a ajutat ca să putem să o acoperim. Am dărâmat, am dat jos acoperișul și ne-a ajutat Dumnezeu. Oamenii au fost, a luat foc biserica, dar s-au încălzit inimile lor. N-am mai fost atât de mândri, ne-am smerit, ne-am întors la Dumnezeu și ne-am dat seama că, de fapt, era ceva în noi.
Cum poți să profiți de un moment de criză? A fost un moment de criză.
Am aflat că criză înseamnă judecată și de fiecare dată când pronunț criză mi-e frică pentru că înseamnă judecată. Ca să poți să profiți de criză înseamnă de judecată, adică să te gândești că vei fi judecat și atunci vei avea grijă în viața ta de zi cu zi cum, dai răspuns în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor. Faptul că Dumnezeu mi-a dăruit parohia aceasta și faptul că n-al preasfințit-o a binecuvântat ca să putem să facem și lucrarea aceasta a catedralei închinată Sfintei Treimi, Sfântului Pantelimon, noi ne dăm seama că este o binecuvântare și în același timp o datorie sfântă. Mă gândeam că în clasa a patra, când am vrut să mă fac preot, le spuneam colegilor mei și mai târziu la liceu că în parcul acesta vom face o biserică mare. Și Dumnezeu așa a vrut. Ea nu e mare, că nu e construită pentru o generație. Biserica este făcută ca să răspundă chemării, nevoilor unei comunități. Ei, dacă oamenii noștri sunt oameni credincioși, biserica fiind din 1840, se impunea ca să putem să facem un alt locaș, o altă biserică, unde să putem să săvârșim Sfânta Liturghie, să fim cu toți într-o comuniune. Ei, Dumnezeu așa a vrut, a luat foc biserica aceasta veche, s-a refăcut, acum suntem în pictură, vedeți și dumneavoastră că avem pe Antonie cel Mare, Sava, Eftimie, Ioan Iacov Osevitu, Sfântul Calinic. No, dacă intri în biserică și te închini și simți prezența lui Dumnezeu în viața ta, rugăciunea Maicii Domnului și a Sfântului Ioan Botezător și la toți sfinții, atunci găsești un model de viață și atunci poți să treci mai ușor și îți dai seama cât de nevrednic ești și de mic și îți dai seama la ce chemare mare Dumnezeu ți-a zis, vino, că uite, te voi binecuvânta și te voi, cel mai mare dar să fii preot, să slujești Sfânta Liturghie. Iar faptul că Dumnezeu ne-a dăruit 7 copii și o familie, iarăși spun că nu există o rețetă a fericirii, eu și o cămașă a fericirii. Noi zicem că vrem să facem voia lui Dumnezeu, dar suntem, zic eu, departe de ceea ce ar trebui să fim. Dar ne rugăm și nădăjduim mereu că dacă o lacrimă pe care o vergi și te gândești mereu că, uite, aș putea să fiu altfel și te gândești de fiecare dată că iubirea lui Dumnezeu se revarsă asupra oamenilor și că ai putea să schimbi viața. De fapt, de fiecare dată când mă duc acolo la Sfânta Biserică, spun, Doamne, ajută-mă să-mi schimb viața, nu sunt vrednic să intri în casa sufletului meu, cum spunem, da? Dumnezeu să milostivește, ne îngăduie să vârșim Sfânta Liturghie, împărtășim copii, suntem alături de oameni, suntem într-o comuniune. Lucru ce mă face să merg mai departe este că oamenii sunt încă credincioși și îl iubesc pe Dumnezeu și ei simt că vibrează în timpul Sfintei Liturghii. Simt rugăciunea lor și îmi dau seama că dacă oamenii aceștia s-au jertfit ca să facem casa lui Dumnezeu, că Dumnezeu putea să-și ridice singur. Și dacă pe noi Dumnezeu ne-a chemat ca să putem să facem o biserică unde acum ne rugăm, noi mai târziu vor veni copiii noștri, mai târziu vor veni copiilor, în istorie și timpul va șterge nume și oameni și fapte și așa, dar înaintea lui Dumnezeu eu zic că rămâne fapta și iubirea, se duce acolo în fața lui Dumnezeu și preotul de fapt este chemat să slujească. Am putea să-l numim slujitor. El.
Părinte Ciprian Popica, aveți 7 copii. 7 copii în 2012, în România. În România lui 2012. Sună incredibil. Vine încă o dată să vă întreb, chiar aveți 7 copii?
Da, ar trebui să fie un lucru normal pentru o familie. Pentru că...
Iată că nu e.
Da, mai să știți mai bine că... Da. În viață, dacă te rogi și spui lui Dumnezeu, Doamne, facă-se voia ta în viața mea, cum zicem și în Tatăl nostru, atunci Dumnezeu ne dăruiește copii și rog pe Dumnezeu ca acești copii să aibă inima deschisă și să-L iubească pe Dumnezeu. Asta m-ar bucura cel mai mult, să fie cinstiți, să fie cuminți, să fie curați și dacă ei vor vedea ceva în casa unde s-au născut, o candelă arzând, o mamă care se jertfește, un Tatăl nostru, o cruce, o milă față de o mână întinsă, față de un om sărac și nevoiaș, eu sunt conștient că mai târziu acești copii, indiferent unde vor merge, vor putea să-și aducă aminte și să fie milostivi, să fie oameni buni, să fie oameni credincioși. Nu știu dacă e un merit că avem copii, că e dar al lui Dumnezeu. Când am fost în Italia, oamenii de acolo auzind că am 7 copii, se uitau ciudat într-o lume în care familia, da, 1, 2, maxim 3, să spunem. Da, iarăși spun, am primit în dar 4 băieți și 3 fete. Și Dumnezeu așa a vrut ca să ni dăruiască, sunt sănătoși, sunt credincioși, se împărtășesc și când ești în Sfânta Liturghie și ajungi în momentul împărtășaniei și vezi copiii din parohie și între ei copiii tăi, atunci îți dai seama că Sfânta Liturghie, cum spune acolo, zice, se împărtășește preotul și credincioșii. Și dacă în mijlocul credincioșilor sunt și copiii tăi, înseamnă că ai nădejde că Sfânta Liturghie a fost bine primită înaintea lui Dumnezeu. Dacă ne împărtășim numai noi preoții și nu mai vin copiii la Sfânt Altar și oamenii nu mai refuză să vină în loc să fie coliturghisitor sau așa să spunem împreună, Doamne, miluiește și să ne împărtășim, atunci devine un spectacol și lucrul acesta ne înstrăinează, numai că Dumnezeu are grijă de noi, așa ca neam. Eu așa spun. De fapt, predica cea mai vie este viața ta ca preot. Poți să zici ca Sfântul Ioan Gură de Aur, dar vrei să fii ca Sfântul Ioan Gură de Aur, dar omul de la țară se uită la tine cum ești îmbrăcat, cum vorbești, ce copii ai și cum ești tu. Și atunci, indiferent ce îi spune tu, faptele tale te dau de gol. De-aia zic. E foarte, așa, eu zic că în viața noastră, acum de zi cu zi, ca preot, trebuie să ai chemare. Dacă nu ai chemare, te chinui și tu și chinui și pe ceilalți. De aceea pe copii niciodată nu-i îndemn să meargă la teologie. Și le spun că e foarte greu, e chemarea. Și le spun, dacă faceți din dragoste ceva, să faceți. Dacă nu sunteți convinși, rugați-vă ca să vă descopere Dumnezeu. Și o să vă spun de ce. Pentru că în momentul în care slujești, Dumnezeu spune că te iubește, tu îi spui lui Dumnezeu că îl iubești și toată iubirea aceasta trebuie să o reverși față de cei dragi, față de aproape tăi. Dacă nu-ți iubești credincioșii, dacă nu-i mângâi, dacă nu ești cu ei, trebuie să știi de când se nasc, de când ei ajung să se cunune, trebuie să plângi cu ei la mormântare. Trebuie să, în fiecare zi, să fie o jertfă și să-ți dai seama că aparții acelei comunități și ei îți sunt familia. Este minunat când te duci la biserică și vezi cum oamenii au grijă de copiii tăi. Tu ești
Părinte,
preot.
dar ce le spuneți? Sunt vremuri grele, oamenii au ieșit în stradă acum. O duc, mulți, mulți o duc foarte greu, familii fără locuri de... Mama, tata, n-are loc de muncă. Copiii și ei sunt mulți, unii da, alții mai puțini. Ce le spuneți la oamenii ăștia? Sunteți și într-un județ mai defavorizat, să spunem, Covasna, greu, mult mai greu să trăiești printre Carpați pe aici. Ce le spuneți la oameni? Să-i țineți totuși aici.
Iubirea lui Dumnezeu, ea se revarsă asupra noastră și îmi dau seama de ceva, că dacă am spus cuvântul criză înseamnă judecată, noi acum suntem într-o judecată. Ne judecă faptele noastre care le-am făcut. Pentru că atâtea avorturi, sânge nevinovat, atâta trădare, neamul acesta este păstrat de Dumnezeu prin credință și prin iubire. Și îmi dau seama că noi suntem chemați să arătăm iubirea lui Dumnezeu și să fim oameni care să-i îndemnăm să-și poartă fiecare crucea cu mare credință, că Dumnezeu nu ne lasă, nu ne-a lăsat niciodată. Și îmi dau seama că Sfânta Cruce o facem cu mâna dreaptă, nu? E foarte greu când dreapta ajunge să fie stângă, nu mai poți face cruce ca lumea, nu? E foarte greu, trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu, Dumnezeu are grijă, le-am spus și credincioșilor, ca să se roage. Prima dată trebuie să ne rugăm. Și mai dau seama de încă ceva, că dacă ne vom întoarce, ne vom plânge păcatele, vom fi ca locuitorii acelei cetăți Ninive, atunci Dumnezeu va primi pocăința noastră. Nu trebuie să ne mire ce ni se întâmplă. Și biserica este mama care are grijă. Biserica prin rugăciune, prin ceea ce trebuie să facem noi. Noi trebuie să rămânem o lumină, trebuie să rămânem, să fim ceea ce suntem, sarea, nu? Și atunci dacă noi vom fi stăruitori în rugăciune, Oamenii sunt echilibrați, oamenii știu, nu știu, biserica trebuie să-și facă ea datoria.
Înainte de interviu mi-ați povestit o pildă grozavă cu un bolovan și cu un șarpe și cu românul nostru. Aș vrea să mă povestiți, pentru că e important să rămânem pe drumul nostru, dar pilda e foarte grozavă.
Da, nu-i de la mine. Pilda este preluată. Știți că acum Dan Puric, în foarte multe cărți și multe conferințe, așa, dintre toate, am aflat și eu asta, că un țăran trecea așa, a auzit un gemet lângă un bolovan mare. Și acolo era un balaur, zice, dar era un șarpe mare. Și atunci, cum e țăranul nostru așa milos și cum a fost învățat în credință, s-a dus și a pus umărul și s-a chinuit să dea bolovanul deoparte. Ei, și când el se chinuia acolo, șarpele a ieșit de sub bolovan și s-a încolăcit în jurul și a zis, acum trebuie să te înghit. Pe cum să mă înghit? Am făcut fapta asta cea bună, uite, eu plecam spre târg și acum cum să... Pe ce trăi fără judecată, n-ai cum să faci lucrul ăsta, hai să mă judeci. Și s-a dus și așa zice acolo că s-a dus și cel care trebuia să-l judece era un bou. Și bou spune, nu, șarpele are dreptate, să știi, că eu când eram copil, omul, uite ce făceam, luat în rația de lapte, mai târziu m-a înjugat, m-a bătut, m-a pus să car pover, e, deci are dreptate șarpele, te poate înghiți. Și omul iar a spus, dar nu-i corect, că uite, apelăm la un forum mai superior, ne adresăm Europei. Și zice, nu se poate, hai să mergem. Ei, la cel mai mare era vulpea care judeca și vulpea e vulpe. Și zice, hai să vedem cum s-a întâmplat, să facem reconstituirea cazului. Și îl duce pe țăran acolo și zice, de unde veneai? Veneam de aici, de pe deal. Și tu, șarpe, unde erai? Eram sub bolovanul ăla. Nu cred că ai putut să încapi acolo. Ba da, uite, când a venit el, hai, intră acolo de desubt, ia împinge bolovanul pe el, da. Și îi spune țăranul, ei, când mai treci, ai grijă dacă mai auzi să nu mai pui umărul, că uite, ți s-ar putea să întâmple cea. Ei, nici asta nu e dreptatea pe care vulpea a făcut-o, nu e bună. Dar așa e neamul ăsta românesc, el este jertfitor, nu poate fi insensibil la o suferință. Așa suntem noi, noi purtăm o cruce, martiri. Martirii s-au dus să sufere ca să fim liberi. Acum că îi recunoaștem noi, că nu îi recunoaștem, Dumnezeu știe de suferința lor, de martirul lor. Ei nici nu au nevoie. Când ești în slava lui Dumnezeu, dacă te mai recunoaște cineva, bine, dacă nu, nu. Tu mijlocești pentru ei. E ca și cum te duci la biserică și te uiți așa la Sfintele Icoane. Bine, nu știi viața la fiecare și omul se închină, se uită și da, zice, uite, Sfântul ăla care l-am văzut are privirea tăioasă așa și zice, Antonie cel Mare sau Sfântul Calinic. Și omul spune, vede și comunică cu el. Nu-i știe viața, normal, dar el închinându-se și slujind acolo vorbește cu Sfântul. Și Sfântul îi spune, vezi că ești un neam sfânt, vezi că Hristos Dumnezeu s-a jertfit pentru tine, a vărsat sângele și mucenicii și sfinții și tu ești chemat ca să fii tot un mucenic. Așa când spui român, spui un om care, chiar dacă e în Covasna și Arghita sau în orice loc în lumea asta sau în țară, el este un Hristofor, este un urmaș al lui Hristos și al sfinților care au pătimit și s-au lăsat să fie mucenici. Că mucenicii și sfinții care au pătimit se rugau pentru ei care îi muceniceau. Asta e un paradox. Păi, neamul românesc în ortodoxie au putut să înțeleagă lucrul ăsta. De-aia românul se roagă, ridică bolovanul, de multe ori eliberează răul și în loc să fie răsplătit cu bine, i se întâmplă să ajungă în judecată. Dar iese mai întărit și românul de câte ori va trece pe cale și va auzi un suspin, se va duce acolo ca să ajute. Indiferent că dacă mai târziu îi se pregătește o cruce, sau trebuie să treacă prin alte încercări. Dar el este întărit că Hristos Dumnezeu îi spune că e cu el.
Mai aveți nădejde că românul nostru va ridica bolovanul și nu va trece indiferent pe lângă el?
Da, sunt convins
Ce
și le
mai...
spun copiilor mei, le arăt și le spun, iată Hristos, iată Sfinții, iată românul, iată omul. și îi spun, nu vă temeți. Noi toți suntem optimiști. Noi, cum să fii ortodox, să fii român, să fii în credință și să nu fii optimist, să nu fii cu nădejdea învierii. Păi nu spunem noi, binecuvântat este Dumnezeul nostru. Păi când spunem, binecuvântat este Dumnezeul nostru, de cine să mă mai tem? Cine mai poate să facă? Nimeni nu mai poate să facă nimic rău pentru neam și pentru biserică și pentru noi. Cine vrea să-mi facă rău, mă va face să fiu mai tare.